Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Ызгардуу кышта жай мезгилинде этердеткен саясат. Оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкулов карата кылмыш иши козголду.
Бардыгыбызды камай албайт. Айла кеткенде бардыгыбызды булар атып чыктай албайт да.
Кичине бир нерсе мындай неметилсе, ошону раздувать этип, эптеп, мындай общественное мнениени буруп.
Дүйнөлүк базарда мунайдын баасы арзандаганы менен алыскы аймактардын тургундары муну байкай элек, адам жана базар түрмөгүндө. Курч суроонун ордуна ыргытылган бут кийим Джордж Буштун Ирактагы сапары күтүүсүз окуя менен коштолду.
Араб өлкөлөрүнүн гезиттери дүйшөмбү күнкү саанынын биринчи бетине учуп келеткан батинканы көрүп эңкейип жаткан Буштун жана ийси чыгып турган премьер-министр Маликинин сүрөтүн басышты.
Милициянын курчоосунда калган макул эместер маршы Москвада оппозиция нааразылык акциясын өткөрдү. Экономикалык кызматташтык жана саясий алакалар Кытай жана Тайланд 60 жыл күткөн окуя.
Тайвандын 11 деңиз портунан жүргөн кемелер үчүн Кытайдын 63 портунун баары эми ачык.
Бишкекте өткөн оор атлетика боюнча мелдештен репортаж, Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орчундуу окуяларына байланыштуу маектер, көңүл чордондогу маселелер, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалымат доорунда азаттык күн алгысы менен болуңуз. Бүгүн 16 декабрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда демократиялык институтунун жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору белгиленүүдө. 17 декабрда оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев Колумбия университетинде концепция тууралуу студенттерге маалымат берет. Кыргыз оппозиционерлеринин сапары 19 декабрда Нью-Йоркто кыргыз диаспорасы менен жолугушуу менен соңуна чыгат. Бул тууралуу АКШдан Равшан Жээнбеков азаттыкка маалымдады. Бүгүн өкмөт башчы Ак жол фракциясы менен жолугушат. Анда Игорь Чудинов кыш мезгилинин өтүшү, энергетикалык тармактагы абал тууралуу Ак жол фракциясынын депутаттарына маалымат берет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан азаттыкка кабарлашты. Парламенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Ак жол партиясы азыркы өкмөттү кураган. Социал-демократтар энергетика маселесин талкуулашат. Бул максатта Жогорку Кеңештин социал-демократиялык фракциясынын жыйыны болуп, анда энергетика тармагында кырдаал боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматынан кабарлашты. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. Алдын ала таратылган маалыматта укук коргоочулар Кыргызстанда сөз, эркин жыйналуу эркиндиктери коркунуч алдында экендигин белгилешкен. Укук коргоочулар жыйынында ошондой эле ноокат окуясында талкуулоону белгилеп жатышат. Эми эл аралык кабарлардан. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чуга энергетика министрлигин сунуштады. Физика илимине кошкон салымы үчүн Нобель сыйлыгына 1997 жылы татыган Стивен Чу климаттын өзгөрүүсүн иликтеген белгилүү адис. Өз сөзүндө Барак Обама Стивен Чу энергия кубатынын жаңы формаларын издөөдө, чет элдик мунайды импорттоону азайтууда ийгиликтерге жетерине үмүт артты. Илим жана энергетикалык стратегия жаңы администрациянын артыкчылыгы болот, деди Барак Обама. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. Ирактын расмий өкүлдөрүнүн айтымында Мунатхар Аль-Зейдини жекшембиде болгон окуядан бери абакта кармалууда. Журналисти колдогон демонстрациялар Багдаддын Садр районунда жана Наджаф шаарында өттү. 14 декабрда Багдадда Джордж Буш Ирактын премьер-министри Нур Аль-Малик менен маалымат жыйынын өткөрүп жаткан учурда журналист Аль-Зейдини Бушту ит деп атап, аны көздөй эки бут кийимин тең ыргыткан. Пакистандын түндүк батышында жүк ташуучу унаалардын айдоочулары НАТО жана АКШнын күчтөрү үчүн маанилүү жүктөрдү Ооганстанга жеткирүүдөн баш тартышууда. Хайбер транспорт бирикмесинин жетекчиси Шакирулла Афрадининин айтымында буга аймактагы коопсуздук шарттарынын начарлашы себеп болду. Ооганстандагы эл аралык аскер күчтөрү үчүн жүктөрдүн 75% Пакистандын аймагы аркылуу өтөт. НАТОнун Ооганстандагы жетекчилиги азырынча бул тууралуу билдирүү жасай элек. Британия Ауганстанга кошумча 300 жоокерин жиберди. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун билдирди. Өкмөт башчынын айтымында британиялык жоокерлер Ауганстандын түштүгүндө кийинки жылдын август айына чейин жайгаштырылат. Мындан тышкары Британия кийинки жылы Ауганстанда боло турган президенттик шайлоонун эркин жана таза өтүүсүн камсыз кылуу үчүн $10 млн бөлүүдө. Өткөн дем алыш күндөрү Гордон Браун иш сапар менен Ауганстан, Индия жана Пакистанда болду. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү биз айтууга үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезе, көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Айданбек Акматулу жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 16 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Нарын облусунда 1-6 дараже суук, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 1-6, Чүй Баткен аймактарында 2-7, Жалал Абад Ош облустарында 3-8 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, мезгил менен жаан жашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Генералдык прокуратура кечээ мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун тушунда аталган министрликте мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген иштер жасалган деген жүйө менен кылмыш ишин козгоду. Ошол эле учурда оппозиция өкүлдөрү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев менен Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмиль Каптагаевди камоого бийлик тараптан буйрук берилди деген маалымат таратышты. Оппозиция өкүлдөрү муну айдан ачык куугунтук, бийликтин чектен чыккан кадамы катары алып жатышат. Бийлик өкүлдөрү бардык иштер мыйзам чегинде болуп жатканын айтышууда. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Акыйкат үчүн кыймылынын координатору мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко карата кызмат абалынан кыянат пайдаланган, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген макулдашууларды ишке ашырган деген жүйө менен кылмыш иши козголду. Генералдык прокуратура берген маалыматка ылайык, Аликбек Жекшенкулов тышкы иштер министри болуп турган кезинде Кытай өкмөтү грант түрүндө берген 73 миллион сомду туура эмес пайдаланган. Азыркы тапта бир катар оппозиция өкүлдөрү менен бирге АКШда жүргөн Жекшенкулов бул тууралуу пикирин билдире элек. Аны менен бирге АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөн белгилүү саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында, бул маселе боюнча АКШдагы оппозиционерлер эртең кеңешме өткөрүп, Жекшенкуловду Кыргызстанга жиберүү же жибербөө маселесин талкуулашат. Бул тууралуу ал мындай дейт:
бардыгыбызга кылмыш үчүн козгой албайт, бардыгыбызды камай албайт, айла кеткенде бардыгыбызды булар атып таштай албайт да. Булар эмне кылаар айласын таппай кылмыш үчүн козгоп, лидерлерди басып, элди кандайдыр бир контролдо туруунун гана жолун ойлоп атышат да.
Мындан мурда мамлекеттик мүлктүү башкаруу комитетинин мурдагы төрагасы, ата мекен партиясынын лидерлеринин бири Равшан Жээнбековго карата да генералдык прокуратура кылмыш ишин козгогон. Кылмыш ишинде Жээнбеков кызматта турган кезинде мамлекетке 6 млн сом зыян алып келгендиги айтылат. Ошондой эле бүгүн оппозиция өкүлдөрү бийлик Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев менен Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмиль Каптагаевди камоого камынып жатканын жар салды. Мындан 2 күн мурда Жашылдар партиясынын Бишкектеги баш кеңсесин коопсуздук кызматкерлери тинтүү жүргүзгөн болсо, андан мурдараак Эмиль Каптагаевге карата 2004-жылы Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары болуп турган кезинде кызмат абалынан пайдаланган деген жүйө менен ачылган кылмыш иши сотко тапшырылган. Пландалган камоолор тууралуу маалыматты расмий тараптар тастыкташпаганы менен революциялык кыймылдын улуттук кеңешинин төрагасы Азимбек Бекназаров өз булактарынан билгенин жарыялады.
Бизге түшкөн маалыматтарга караганда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Касымовичке иш козголуп, камак алуу күтүлүүдө. Ошондуктан революциялык кыймыл чечим алдык. Эркин Касымовичти, Бөлөкбаевди бийликтин ушул мыйзамсыз аракеттерине ылайык, жүрүп жаткандыгына ылайык Бишкек шаарына келбей туруу боюнча адыраны биз мындайча айтканда жашырып туруп келбегиле дедик,
дейт Азимбек Бекназаров. Жогорку кеңештин коргонуу, коопсуздук, тартип сактоо жана соттук укуктук реформа боюнча комитетинин төрага орун басары, Ак жол фракциясынын мүчөсү Асанбек Байтиковдун айтымында, оппозиция тарап көп учурда окуяларды көбүртүп жабыртып жиберишүүдө.
Баягы орустардын бир пословицасы бар: из мухи слона делать дегендей. Ошондой бир кичине бир нерсе мындай неметилсе, ошону раздувать этип, эптеп, мындай общественное мнениени буруп туура эмес жакачы. А далине чыкканда андай эмес болуп эле чыгып канча не раз уже доказано болуп келет да анан баардыгы мыйзам чегинде болотсо керек.
Диди Асанбек Байтиков, Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таңк Азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми жогордагы макаладагы теманы түзөөдөгү маек менен улантсак, ал эми маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр эле айтылып кеткен маселени биз түзөөдөгү маекте талкууламакчыбыз. Биздин бүгүнкү түзөөдөгү алгачкы маектешибиз саясаттануучу Марс Сариев болмокчу. Марс мырза, саламатсызбы? Жаңы эле айтылгандай, оппозиция лидерлерине кылмыш иштеринин козголушу менен аларга карата бийлик тарабынан куугунтук башталды деген пикирлер айтылып атат. Сиздин оюңуз кандай буга карата?
Мен дагы ойлоймчу, бул жөнүндө мыйзам менен жазаган иш эмес. Бул бияка саясат да кошулуп атат, саясий оюн дагы бар. Эми азыркы кылмыш иштерди деген бул оппозиционерлерге чаптап аткан. Эмне үчүн мындай суроо пайда болуп атат да, эмне үчүн 5 жыл мурун азыр эле неме деп атат, ошо козголуп атат? Ошо бул биякта саясат оюн дагы кошулуп атат, таза мыйзам эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы бийлик Акаевдин методу менен колдонуп атат, компромат издеп азыркы оппоненттерди, оппозиционерлерди азыр басып көтөрүп атпайбы? Оппозиция эптеп компромат издеп токтотуш керек да.
Бирок сиз айтсаңыз, ушул кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген статья бүгүнкү күндө бийликтин камчысы болуп калды деген сөздөрдү айтылып атат да. Мына ушундай жүргүзүлүп жаткан көрүш менен бийлик оппозицияны алсыздандыра алабы, же кандайдыр бир алдына койгон максаты болсо ошол ишке ашышы мүмкүнбү, же тескерисинче өздөрүнө каршылаштардын санын мындай жол менен көбөйтүп алышы мүмкүнбү?
Албетте көбөйтүп алат. Биз билебиз да, Акаев ушу компромат чогултуп ушундай метод менен канча оппозиционерлерди өзүнө деген каршы элдин кызырын келтирип, элдин жинин келтирет да. Эми көбөйөт, өз бийлик өзүнө эле деген жаман мамиле түзүп атат да азыр. Мен ойлойм, бул ого бетер оппозиционерлерге күч көбөйтөт.
Сиз айтсаңыз, ошол учурда мындай пикирлер да айтылып атат да, мурдагы кызматта иштеп жүргөн кызматкерлердин ошол учурдагы жасаган былык иштерин чукуп чыгып, аларга карата кылмыштын козголушу коррупциянын азайышына өбөлгө түзөт депчи. Мисалы, жарым жыл мурун курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбековго дагы эле ушундай кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген белене менен кылмыш иши козголуп, учурда соттук териштирүү жүрүп атпайбы? Аны дагы бийлик коррупция менен күрөшүүнүн бир жолу катары көрсөтүп келди эле. Бирок кылмыштардын көбөйгөнү менен коррупциянын азайганы байкалбайт да, кандай дейсиз?
Туура, кылмышкер менен коррупционер менен күрөшүш керек. Бирок эмне үчүн термелеп оппозиция байкап көргүлөчү? Баары эле Кадырбеков, Жээнбеков, Каптагаев, башкалардын баары эле оппозициянын деген башында турган адамдар да. А эмне үчүн башка оппозицияда эмес, башка оппозиционер коррупционерлерди тийбейт? Эмне үчүн бул выборочный жасайт да? Ошон үчүн мен бул коррупция менен каршы иш эмес, бул жөн эле саясат кошулуп кетет. А саясат кошулса, анда бул мыйзам эмес да. Ошон үчүн выборочный эмес. Бакиев деле айтып аткан, коррупция менен күрөшөбүз, жанагы Север Электро деген башкалар деле турат. Эмне үчүн выборочный оппозицияны эле куугунтук неметет? Ошон үчүн мен ойлойм, мыйзам болсо мыйзам болсун, саясат кошпош керек.
Ошондой эле бул деген азыркы кызматта отурган адамдардын кокустан бир пикир билдиришпестиктер болсо, оппозицияга өтүп кетпешинин да алдын алуу болушу мүмкүн. Кандай дейсиз?
Туура. Эл чочуп калат, коркот. Көп оппозиционерлер бизнеси бар, туугандары бар, тияк мындай немелери көп да, анан изилдесе табыла берет да. Ошон үчүн чын эле элди токтотуш үчүн ошентип коркутуп үркүтүш үчүн дагы ошентип атышат да.
Марс мырза, сизге чоң рахмат. Биздин Азаттыктын обосунан угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү алгачкы маектешибиз саясаттануучу Марс Сариев болду. Биз болсо сиздер менен жарым сааттан кийин кайрадан эфирден көрүшөбүз. Азыр болсо кезекти кайрадан Прагага беребиз.
Рахмат Бишкек. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырсам. Бүгүн президент алдындагы инвестиция кеңештин жыйыны болот. Президент Курманбек Бакиев, өкмөт башчы Игорь Чудинов катыша турган инвестиция кеңеште өлкөдө ишкерликке шарт түзүү өңдүү пландагы иштер каралат. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгүнүн акциясы уланууда. Алар улуттук телерадиокомпаниянын башчысы Мелис Эшимхановду кызматтан алууну талап кылышууда. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чууга энергетика министрлигин жетектөөнү сунуш кылды. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентинин бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. 14 декабрда Багдадта Джордж Буш Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики менен маалымат жыйын өткөрүп жаткан учурда журналист Аль-Зейдини Бушту көздөй эки бут кийимин тең ыргыткан. Ирак өкмөтү журналисттин иш берүүчүлөрүн коомчулук алдында кечирим суроосун талап кылышууда. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Урматтуу кагармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолсок, бир аз мурун кабарларда айтылгандай, Джордж Бушту бут кийим менен урууга аракет кылган журналисти бошотууну талап кылып, дүйшөмбү күнкү Иракта миңдеген адамдар демонстрацияга чыгышты. Бушту ит деп атап, аны көздөй эки ботинкасын ыргыткан 28 жаштагы Мунтадар Заида азыр абакта кармалууда. Бул окуя жекшемби күнү Багдадка күтүүсүз келген АКШ президенти Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики менен журналисттердин суроолоруна жооп берип жатканда болгон эле. Теманы Амирбек Азамов улантат.
Президент Бушка миңдеген ирактыктардын АКШ аскерлерине болгон сезимин билдирген журналист бир түндө мекендештери үчүн улуттук баатырга айланды. Бул сага ирактыктардын белеги. Бул коштошуп жатып өбүү иттин баласы. Бул жесир калган аялдардан, жетим калган балдардан жана Иракта жайран болгон маркумдардан деп кыйкырган эле Мунтадар Заиди эки ботинкасын президент Бушту көздөй кое берип жатып. Араб өлкөлөрүндө кимдир бирөөгө бут кийим ыргытуу адамды кемсинтүүнүн эң жаман түрү деп бааланат. Ал эми итсин деген жүзү кара шерменде деген кетет. Заиди бөтөн мамлекеттин башчысын кемсинткени үчүн 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы же жалчыбаган акчага айыпка жыгылышы ыктымал. Журналисттин аракетин Ирак жетекчилиги, анын ичинде Ирак парламентинин кээ бир мүчөлөрү жосунсуз жорук катары сынга алышты. Алардын бири Курд коалициясынын мүчөсү Абдулла Алияви журналисти сот жообуна тартууга чакырды. Башкаларга үлгү болуусу жана мындай жосун келечекте кайталанбасы үчүн журналист соттолуш керек. АКШ президентиндей чоң конок АКШлык күчтөрдү Ирактан чыгарып кетүүнү сүйлөшкөнү Ирак өкмөтүнө келгенде журналист жоопкерсиздигин көрсөттү. Биз парламентарийлер журналисттин сот алдында жооп беришин талап кылабыз. Деди Алиеви. Бирок Алиеви сыяктуулар азчылыкты түзүп калышты. Мунтадар Заидини бошотууну талап кылган демонстрациялар дүйшөмбү күнү Багдадта, шииттердин ыйык шаары Наджафта, Багдадтын четиндеги Садр шаарчасында өттү. Айрым жерлерде демонстранттар америкалык аскерлерге бут кийимдерин ыргытып жатышты. Араб өлкөлөрүнүн гезиттери дүйшөмбү күнкү санынын биринчи бетине учуп келеткан ботинканы көрүп эңкейип жаткан Буштун жана ийси чыгып турган премьер-министр Маликинин сүрөтүн басышты. Бул окуяны сателиттик телеканалдар дембедем көрсөтүштү. Ал Багдадия телеканалы Ирак бийликтерин жаңы режим жана америкалыктар ирактыктарга берген убадага жараша кабарчыбыз Мунтадар Заидини токтоосуз бошотууга чакырабыз деген кайрылууну баш кеңсеси Каирде жайгашкан телеканал кайра-кайра берди. Заидинин бир туугандары агабыз баатырлык жасады дешүүдө. Миллиондогон ирактыктар же дүйнөдөгү миллиондогон адамдар Мунтадар жасаганды же ошол сыяктуу нерсени жасоону каалашат. Анын Ирактын элин өлтүргөндөр жана өлкөнү бүлүнткөндөрдөн өч алуудан тартынбаганы үчүн Аллага рахмат дейт Мунтадардын бир тууганы Удай.
Сиздер Амирбек Азамов даярдан баяндуктуңуздар. Бул таң казаттык. Москвада дүйшөмбү 15 декабрда уруксатсыз нааразылык акциясы өттү. Алардын талабы мурунку күнү милиция кармап кеткен макул эместер маршынын катышуучуларын бошотуу болду. Пикетке чыккандар полициялык мамлекет жоголсун, саясий айып менен түрмөдө жаткандар бошотулсун деген урандарды көтөрүп турушкан. Жекшембиде оппозиция уюштурган акция катышуучулары ичинен бийлик карматкан кишилер эсеби 100 ашары маалым болууда. Кыйласы урток мокко алынганы да айтылууда. Кепкезеги Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Жекшемби күнү Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва жана Калининград шаарларында нааразылык акциялары өттү. Алардын арасынан 3 шаарда митингке чыккандар көчө бууп, кыймылды токтотуп коюу болду. Москва менен Питерде милиция менен кармашуу орун алды жана көчөгө чыккандардын кыйласын кармап кетишти. Алар каржы кризисине, Кремлдин көрүп аткан чарасына, президенттик мөөнөттү узартуу максатта баш мыйзамга киргизилип аткан өзгөртүүгө жана салыктын кымбатташына нааразы экендигин билдиргени чыгышкан. Макул эместер маршы кыймылы бийликтен уруксат ала алышкан эмес жана ошого карабай көчөгө чыгуу уюштурушкан. Москва шаардык милиция башчысы Виктор Бирюков алардын арасынан 90 киши кармалганын айткан. Ал эми Итартас жазганга караганда Питерде кармалгандар эсеби 61 киши экени белгилүү болот. Кремлдик саясий төбөлдөр уюштурган Жаш гвардия кыймылы тилектештик кыймылына жасаган бут тосуусун улантышууда. Алар Пушкин аянтынын маңдайындагы имарат үстүнө чыгып алышып, биз кыймылы уюштуруп турган Путин ордуна Пушкин акциясынын катышуучуларына багыштап, кайыкты чайпалтпагыла деген каяша айтуу менен ал жактан баракчыларды ыргытышкан. Кийин милиция алардын арасынан да бир тобун кармап кеткени дайым болгон. Милиция менен кагылыш Владивосток шаарында болгон эмес, ал шаардын мэри Игорь Пушкарев менен Приморь крайынын вице-губернатору Александр Костенко митингге чогулган 1500 кишинин алдына чыгышкан. Алар эл талап кылган бажылык салыкты буздурууга макул экенин айтышкан жана ал талапты мамдума менен өкмөткө жеткирише тургандыгын убада кылышкан. Коммерсант жазганга караганда көчөгө чыккандар Путин кетсин ураанын кыйкырып жүрүш менен Владивосток шаардын тоом жолу өтчү Некрасов көчөсүнө дейре келишип, ары бери өткөн кыймылды бууп салышкан. Жолду буу 5 саатка уланган жана көз байланганда гана таркап кетишкен. Дүйшөмбү 15 декабрда Ижевск шаарында 2000 чукул киши көчөгө чыккан. Алар турак жайда жашоо үчүн акынын 25% кымбатташына нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Митингдин катышуучулары Ижевтик администрация жетекчиси Александр Ушаковдун эл алдына чыгуусун талап кылышкан, бирок ал жетекчи чыкпай койгондо 4-үнчү күнү да митинг өткөрүүнү убадалашып анан таркашкан. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. 15 декабрдан тарта Кытай менен Тайланддын ортосунда 60 жылдан бери алгачкы ирет учактардын, деңиз кемелердин түз каттамдары каттай баштады. Глобалдык экономикалык кризис учурунда бул эки өлкөнүн саясий алакалар гана эмес, экономикалык абалы дагы жакшырат деп күтүлүүдө. Толугураак Төрөкул Доров баяндайт.
Тайвандын Кэлунг портундагы жүк ташуучу кеме Кытайдагы 1949 жылдагы жарандык согуштан бери алгачкы ирет Кытай портуна түз каттамын ушундай шаңдуу менен ашты. Тайвандын 11 деңиз портунан жөнөгөн кемелер үчүн Кытайдын 63 портунун баары эми ачык. Тайвань тараптагылар да Кытай кемелерин тосуп алууга даяр. Франк Лу, Яңмен транспорт корпорациясынын башчысы бүгүн Reuters'ын суроолоруна жооп берип жатып, Кытай менен Тайваньды бириктирген транспорт каттамдары глобалдык экономикалык кризистин тушунда болуп жатканын өзгөчө белгилеп өттү. Келечекте Кытай базары көп жолдор аркылуу товарлар менен толо турган потенциалы бар. Былтыркы жыл менен салыштырганда салык жана товарды жеткирүүгө сарпталчу акча 3 миллиард Тайвань долларына кыскарат, дейт Франк Лу. Аны акш долларына айландырганда 100 миллион доллар сарамжаланат дегенди билдирет. Буга чейин Кытайдын жүк ташуучу кемелери деңизге чыгыш үчүн Тайваньдын аймагын айланып өтүп, башка мамлекеттердин порттору аркылуу өтүүгө мажбур болушкан. Ал үчүн албетте кошумча акча сарптап келишкен. Эми Анпей эле Тайваньда токтоп, андан ары кете алышат. Тайпей менен Бээжин транспорттук келишимге өткөн айда кол коюшту. Ал Кытай менен Тайваньдын алыш беришин жакшыртып, саясий карым катнашты күчөтүүгө багытталды. 1949 жылкы жарандык согуштан кийин Тайвань Кытайдан көз карандысыздыкка дээрлик жетишкен, бирок Кытай азырга чейин Тайваньды өзүнүн аймагына карайт деп келет. Тайваньдын буга чейинки премьер-министри Кытайдан толук көз карандысыздык тууралуу көп айтчу. Андыктан кытайлыктар да аны менен сүйлөшүүгө барчу эмес. Азыркы премьер-министр болсо Кытай менен экономикалык мамилени жакшыртыш керек деп эсептейт. Бирок аны сындап жаткандардын ишенимде Тайвань барган сайын ушинтип Кытайдан көз карандуу болуп калганын деле сезбей калат.
Төрөкул Доровтун баяны болду. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев окуп чыкты. Шайлообек мырза, бүгүн чыккан гезиттердин басымдуу бөлүгү кайсы темага арналган экен?
Бүгүн эми ар кандай темалар да бар, саясаты, социалдык маселелер дагы. Колумда 3 гезит турат. Баяндамамды ошол 3 гезиттин бири болгон Кыргыз Туусу гезитинен баштайын. Гезитке алыскы ат башылыктардын президент Курманбек Бакиевке, Өкмөт башчысы Игорь Чудиновко, Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевко каты жарыяланды. Рай кеңештин 29 депутаты кол койгон катта райондун тейлөө мекемелери менен мектептериндеги от казандары жарыктын бат-бат өчүрүлүшүнөн улам жарылып жатканы, жалпы калктын 60-75% жакыр жашары, жаштардын дээрлик көбү иши жоктугу, күндөлүк азык түлүккө кошул ташыл таш көмүрдүн кымбаттыгы жазылган. Ушундан улам таш көмүр сатып алууга мүмкүн болбой калды. Декабрь айынан тартып 45 миңден ашуун калк жашаган Теңир тоолук ат башы жергесинде суюктун күчү 25-40 градуска чейин жетет. Ошон үчүн жалпы элдеги 441 үч фазалуу от казандарын кайра туташтырып берүүңүздөрдү суранабыз деп аяктайт ат башылыктардын каты. Ушуга Улайлы Жумгалы районунан дагы бири кара кече жумгалды жер каткан жок деген кат жарыяланды. Чаектик эмгек ардагери Сабирбек Акматов өз катында кара кече көмүр разресинде геологиялык коопсуздук иш чаралар сакталбайт, айрыкча Беш Сары фирмасынын өзүн билемдик менен ар кай жерден карьера ача беришинин кесепетинен рөөндүн экологиясы, климаттык шарты жылдан жылга начарлап баратышы элди кооптондура баштады. Кароосуз калган Кочкор жумгал, жумгал суу самыр аралыгында жолдор көмүр ташыган оор машиналардын дөңгөлөгүнөн талкаланып бузулду. Көмүрдүн борборунда туруп жумгалдыктар 1 тонна көмүрдү 2,5 000 3 000 сомго шылуу ортомчулардан сатып алып калды деп жазат. Ачык саясат гезити журналист Баратбай Аракеевдин Текебаев, Сариев, анан Эшимканов эмей аттуу макаласын тартуулады. Бүгүнкү оппозициянын абалы өтө деле мыкты эмес, бирок анча деле жаман эмес деп башталган макала автору президент болууга татыктуу деп ойлогон жигиттердин атын санаган. Автор тизмеге Алекбек Жекшенкулов, Абдыганы Эркебаев, Кубатбек Байболов, Болот Шерниязов, Азимбек Бекназаров, Темир Сариевди кошуп келип, эгерде Өмүрбек Текебаев болбогондо Темир Сариевди бүгүн шайлап алсак жарашмак. Канча чогулуш өтпөсүн, президент өзүн кайтаргандардын турмушун канча оңолбосун, оппозиция тарапты уруп ойнобогондой түр көрсөтпөсүн, деги кандай болгон күндө да бул бийликтин кешиги кетип барат. Биз күткөн күн алыстай көрүндү эле андай эмес окшойт. Бийлик алмашканы калды окшойт. Бүгүн оппозициялык маан айдамын дегендин баары Текебаевдин айланасында бир киши зарыл, ал эми Текебаев болсо эмне кылышты билет деп аяктайт. Ушул эле гезит оппозиция лидерлери океандын ары жагында деген рубрика алдында Америка сапары деген макала басты. Аалам гезити революциялык комитеттин төрагасы Азимбек Бекназаров менен аңгемелешкен. Кабарчынын 29 декабрда өтө турган митингди эмнеге токтотуп койдуңуздар же бийлик тараптан кысым болуп жатабы дегенине Ревкомдун төрагасы, бүт оппозиция биригип жатпайбызбы? Аларда биз менен акылдашып силер кое тургула, чогуу чыгалы дешти. Ошону эске алып жылдырдык. Жаңы жылга чейин бириккен элдик кыймылга баарыбыз биригебиз. Бийлик болсо кысымын баштады. Биз андан коркпойбуз деп жооп берди. Кыймылга бүт оппозиция бирикти деген суроого Бекназаров баары бирикти деди. Генерал Исмаил Исаков жетектеген Жаңы Кыргызстан партиясы кошулдубу деген суроого ал да бар. Ошентип оппозиция ийипти кетүү боюнча бир чечимге келип бирикти деп айта берсек болот деп жооп берди Зейнеп.
Рахмат, Шайлобек Дүйшев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программа Зуланта уктуруну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Мунай баасынын төмөндөшү экономикага таасири тууралуу адам жана базар түрмөгүндө. Бишкекте өткөн оор атлетика боюнча мелдештен репортаж, түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемети көк. Бар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатсам.
Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда демократиялык институт жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болоору белгиленүүдө. Бүгүн өкмөт башчы Ак жол фракциясы менен жолугушат. Анда Игорь Чудинов кыш мезгилинин өтүшү, энергетикалык тармактагы абал тууралуу Ак жол фракциясынын депутаттарына маалымат берет. Социал-демократтар энергетика маселесин талкуулашат. Бул максатта Жогорку кеңештеги социал-демократиялык фракциянын бүгүн жыйыны болуп, анда энергетика тармагында кырдаал боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берет. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши бүгүн жыйналат. Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочулар өз жыйынында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талкуулашат. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгүнүн акциясы уланууда, алар улуттук телерадио компаниянын башчысы Мелис Эшимхановду кызматтан алууну талап кылышууда. Нааразылык акциясынын лидерлеринен болгон Асол Молдокматованын билдирүүсүнө караганда, нааразылык акциясы бүгүн да улантылат. Бүгүн президент алдындагы инвестициялык кеңештин жыйыны болот. Президент Бакиев жана өкмөт башчы Чудинов катыша турган инвестициялык кеңеште өлкөдө ишкерликке шарт түзүү өңдүү пландагы иштер каралат. Эл аралык кабарлардан. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чуга энергетика министрлигин сунуштады. Ирактын миңдеген тургундары АКШ президентине бут кийимин ыргыткан журналисттин абактан бошотулушун талап кылып демонстрация өткөрүштү. Пакистандын түндүк батышында жүк ташуучу унаалардын айдоочулары НАТО жана АКШ күчтөрү үчүн маанилүү жүктөрдү Ооганстанга жеткирүүдөн баш тартышууда. Хайбер транспорт бирикмесинин жетекчиси Шакирулла Афрадинин айтымында буга аймактагы коопсуздук шарттарынын начарлашы себеп болду. Британия Ооганстанга кошумча 300 жоокерин жиберди. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун билдирди. Өкмөт башчынын айтымында британиялык жоокерлер Оогонстандын түштүгүндө кийинки жылдын август айына чейин жайгаштырылат. 19 декабрда Казакстандын Борбор калаасы Астанада КМШ өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Бирок жолугушууга КМШга кирген 12 өлкөнүн 8 гана катышат. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп Кепкезек өзүмдү кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 16 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда 1-6 дараже суук, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 1-6, Чүй Баткен аймактарында 2-7, Жалал Абад Ош облустарында 3-8 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, мезгил мезгили менен жаан жашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 2-4 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө. Дүйнөлүк базарда мунайдын баасы төмөндөгөнү менен Кыргызстанда да күйүүчү майлардын баасы бир аз арзандады. Бирок айрым алыс аймактардагы айдоочулар баалар жетиштүү төмөндөбөй жаткандыгына нааразы. Адам жана базар аттуу экономикалык түрмөктүн бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Алгач адаттагыдай эле өткөн жумадагы экономикалык жаңылыктардан кыскача маалымат. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлдү. Эл аралык валюта корунун аткаруу кеңеши 18 айга эсептелген программанын алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүүнү жактырды. Бөлүнгөн каражаттын 25 миллион доллары ушул айда кыргыз өкмөтүнүн эсебине келип түшөт. 100 миллион доллар жеңилдетилген насыя түрүндө берилүүдө.
Быйылкы жылы инфляциянын деңгээли 18% ашты. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, ушул жылдын 11 айында өлкөдө инфляциянын деңгээли 18.4% түздү. Ички дүң продукциянын көлөмү 167 миллиард сомду түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 7.5% жогору. Кан семен шипур комбинатында жумуш азаюуда. Комбинат чыгарган продукцияга суроо талаптын азайганына байланыштуу, анда иштеген 150 жумушчу 2009 жылдын 1 мартына чейин маянасыз эмгек өргүүсүнө чыгышты. Бул тууралуу калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция комитетинин башчысы Айгүл Рыскулова билдирди. Анын айтымында комбинаттын ишин мамлекеттик колдоо менен жандандыруудан пайда жок. Анткени КСШК чыгарган продукциянын негизги керектөөчүсү болуп келген коңшу Казакстанда каржылык кризистин айынан курулуш токтоп турат. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык унаалагынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кожобаева. Программабызды улантабыз. Күз ортолугондон бери дүйнөлүк базарда мунайдын баасы алгылыктуу төмөндөдү. Акыркы 5 айдын ичинде дүйнөлүк биржалардагы мунайдын баасы бир барреліне 140 долларга чейин ылдыйлады. Айрым адистер буга жалпы ааламда болуп жаткан каржы кризисинин тиешеси бар деп божомолдошсо, айрымдары мунайдын баасы да кыймылсыз мүлк баасы сыяктуу эле опсуз асмандап кеткендигин, учурун келип эми арзандоого аргасыз болуп жаткандыгын белгилешет. Мурдараак мунай баасы көтөрүлгөн тушта Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бир топ кымбаттаган. Ушул тапта Бишкектеги май саткан бекеттерде жогорку октандык АИ-98 үлгүсүндөгү бензиндин литри 28 сом, АИ-96 үлгүсүндөгүсү 26 сом, А93-92 үлгүсүндөгүлөр 22 сом, 22 сом 50 тыйын, А80 үлгүсүндөгү бензин 21 сом. А76 үлгүсүндөгү бензиндин литри 20 сом турат. Бул Бишкектеги баалар, эми кезекти аймактарга берели. Баткен облусунун айдоочулары күйүүчү майдын баасы төмөндөбөй жаткандыгына нааразы. Облуста күйүүчү майдын баасы 28-30 сомдон төмөндөбөй турат. Мындан тышкары бензин менен дизелдик майдын сапаты да начар деген доомат коюшат айдоочулар. Аймактагы абал тууралуу Баткендеги кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Рахмат, Самира. Учурда өлкөбүздүн башка аймактарында бензиндин баасы бир топ түшкөнү менен Баткенде дагы эле А80 маркасында бензиндин литри 27-28 сом, ал эми А93 маркасында бензиндин баасы 29-30 сомдон сатылууда. Күйүүчү май жана жол акынын кымбаттыгы айрыкча жүргүнчүлөр арасында нааразылыктарды күчөтүүдө. Айылда турган Келдибек Исманов бензин баасы 37 сомдон сатылган мезгилде жол акылар бир кыйла көтөрүлгөн. Ал эми күйүүчү майдын баасы мурдакыдан 6-7 сомго түшсө да жол акылар ошол бойдон сакталып тургандыгына нааразы.
Биздин айылга таксилер 80 сом болуп алды. Азыр бензин түшсөң эле 80 сом айдана турат. Бузда 50 сом эле. Эмнеге арзандатпайсыңар десе, башка нерселер кымбат болуп атат деп эле ошентип.
Дейт Баткенге каттап иштеген Келдибек. Баткенге бензинди негизинен Оштон тартып келишет. Сатылып жаткан бензиндин сапаты жана баасын азырынча текшерип келген эч ким жоктугун айтат. Бензин сатып тиричилигин өткөргөн Мамат Акимов. Анын айтымында баа арзандабай жатышынын себеби Баткенге бензинди алыстан келгендиктен, андан сырткары бажыга, салыкка, экологияга жана анча-мынча жол тоскон кишилерге бермей жана документтерге каражат көп кеткендигинде.
Бензин азыр 28 сом, маркасы 80. Оштон бияка келгиче жол кирасы бар. Жол кирасы өзү эле барып келиш 6000. Биз өзүбүз эле чай пулуга кала турган кылып коюп сатабыз 1-2 сом. Патент төлөйбүз местага, налогуга. Кыскасы оңой иш эмес да.
Дейт бензин саткан Мамат. Айдоочу Султан Шералиев өз сөзүндө азыркы бензин баасы кымбат болгону менен сапаты өтө начар болуп, айдоочулар үчүн түйшүк жаратууда. Жол акыны төмөндөтүү үчүн автоунаанын тетиктери кымбат, түзөтүү иштери оор экендигин айтып, төмөнкүлөргө токтолду.
Бишкекке каттайм. А бензиндерди куйсаң бар 93 десең ак көк болуп 76'ны 93 дейт.
Деди Баткендик айдоочу Султан Шералиев. Баткен шаарынын тургуну Асан Мергенов абалдын мындай болушун жол каттамы Өзбекстан аркылуу өткөндүгү жана монополияга каршы күрөшүү кызматынын көзөмөлү начар деген ойдо.
Бүгүнкү күндө бизде бензин 27 сом, 28 сом, 93 бензин 29, 30, 31 сомго чейин болуп атат. Ош, башка кадам жай, башка райондорго салыштырмалуу бизде 5 сом, 6 сомго чейин айырмасы болуп атат. Бул азыр арзандабаган себеби мен ушунан деп ойлойм, бизде жол алыс. Оштон 300 километр алыс турса, анан экинчиден мына ортодо Өзбекстандын сок аркылуу өтөт. Ушулар ушундай чыгымга келип туруп келип, баанын жогорулаганы элдин мойнуга түшүп аткан деп түшүнөм. Муну энди антимонополия түшүрө албаса керек деп ойлойм бул баанын.
Деди Асан Мергенов. Монополияга каршы мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгынын башчысынын орун басары Арзыкул Дыканов жеке ишкерлерди көзөмөлдөө укугу жок экендигин айтты.
Бул жерде азыр базар баасын эч ким контролдой албайт. Себеп дегенде эгерде мамлекеттик ишкана болуп алып келгенде биз контролдойт элек.
Деди Арзыкулдуканов. Сөз кезеги өзүңдө, Замира.
Кадырман угармандар, ободо азаттыгынын алгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Уктуруунун бул санында күйүүчү майдын баасы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Программабызды улантабыз. Эми кезекти Ысык Көл облусуна берсек, Көл кыласында күйүүчү майдын баалары Баткенге салыштырмалуу арзан болгону менен Борбор калага караганда кымбатыраак. Көлдүк дыйкандар күзгү айдоо аяктап калганына карабастан дизелдик күйүүчү майдын арзандабай жаткандыгына нааразы. Ысык Көлдөгү күйүүчү май базары тууралуу Дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы баяндайт.
Ысык Көлдө күйүүчү майдын баасы учурда 10 сомго арзандаганы айтылууда. Мисалы, азыр 80-чи май 21 сом 90 тыйын, 93-чү 24 сом 50 тыйын, а солярка болсо 28 сом 30 тыйындын тегерегинде. Жай айында айрыкча көл жээкке жакын Ысык Көл районунда күйүүчү майдын наркы 40 сомго чейин кымбаттаган эле. Азыр болсо солярка көптөн бери 28-30 сомдон түшө элек. Ар эми бензиндин баасы жума сайын ылдыйлап баратканын айдоочулар дагы, адистер дагы тастыкташты.
Дагы 10 сомго чейин түшүрөбүз дегендей кылдышты го. 21-50-80.
Урмат аттуу балыкчылык тургуну ушундай десе, Чолпон Ата шаарынын айдоочусу алып сатарлардын кесепетинен бензиндин наркы Бишкекте арзандагандан жарым айдан кийин гана төмөндөгөнүн кошумчалады.
Менчиктер алар Газпром ачылгандан кийин гана бааны түшүрдү да. Алар түшүрбөй, муну көп болсо бир жумадай эле болду алар түшкөн. Менчиктер азайса, мындай Газпром көбүрөөк болсо жакшы болчу дай да. Анткени алардыкы бензини сапаттуу, менчиктерге караганда менчиктердики көбүнчө контрабанда ушундай да.
Километражына жетпей калат да. Эми начар бензин ушундан билинет да.
Дейт Чолпон Атада такси айдаган Бакыт менен Эрнис. Ал эми айыл ичиндеги алып сатарлар 80-чи майды май коюучу жайлардан 21.90 алса 22.50, 93-чүнү 24 сом 50 тыйындан алып 25 сом 20 тыйынга сатып атат.
Госстандарт негизи иштебейт да, ошолор текшербейт. Алар өзүлөрүнүн чөнтөгүнө эле иштейт да, мындай ачык айтканда. Сапаттыгы кандай текшериш керек? Стандартка жатпайт. 93 негизи Бишкекте деген 93 деген бензин жок да.
Электр жарыгы өчүрүлгөндөн бери май куюучу жайлар иштебей турган убакта алып сатарлардын катары да көбөйдү. Мындай ортомчуларга көпчүлүктүн дагы бир нааразылыгы кышкы суукка ылайыкталган соляркнын сапатсыздыгы болуп атат дешкенден, айрым май куюучу жайларга барсак, алар төмөндөгүдөй жооп узатты.
Частный Левушкин заправкасы, зимний летний солярка деп коет. Бизде тигинекей колонканын үстүндө тигине өзүңүз эле көрсөңүз, үстүндө тигине бутылка коюп, атайын реклама кылып коюп койгонбуз.
Тоңбойт деп.
Тоңбойт деп.
Дейт күйүүчү майдын сапатын мамлекеттик стандарт бөлүмү текшерип кеткенин кошумчалаган Айна аттуу адис. Бирок Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик стандарттоо жана метрология бөлүмүнүн башчысы Канат Жунушаконов майдын сапатын текшерүү укугу мындан 5 жыл мурда эле алынып салынганын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Мамлекет жагынан жок, баягы көзөмөлдүк азыркы убакта жок.
Дейт Канат Жунушаконов. Күйүүчү май Ысык Көлдүн Каракол жана Балыкчы шаарларынан башка райондорго салыштырмалуу 1 сом 20 тыйынга арзан. Аны адистер шаар жерлеринде атаандаштыктын көптүгү менен байланыштырды. Ал эми май куюучу жайлардын ээлери Бишкектен канча сомго кимден алып келерин коммерциялык сыр катары ачыктоодон баш тартышты. Ысык Көлдөгү күйүүчү май боюнча маалымат азырынча мына ушундай. Сөз кайра Бишкек студиясында. Замира.
Рахмат кесиптеш. Байкоочулардын айтуусунда Кыргызстандагы күйүүчү май базары бүгүн эки ири ишкананын, Казакстандан май ташып сатуучу Шинос жана Орусиянын Газпром мамлекеттик ишканасына таандык болгон Газпром нефть Азия компаниясынын колунда. Булардын ичинен басымдуу бөлүгүн албетте Газпром нефть Азия ээлейт. Мындан тышкары сырттан май ташып саткан бир нече майда ишканалар бар. Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетовдун Азаттыкка куруп берген маегинде айтылгандай, баалар дагы төмөндөшү күтүлөт. Адистин сөзү боюнча, чийки мунай баасынын арзандашы менен иштетилип чыккан күйүүчү майдын баасы тез аранын ичинде эле төмөндөп калуусу мүмкүн эмес.
Ошол дүйнөдө көтөрүлүп аткан баанын бизге Россия аркылуу тийгизген мааниси канча сомго көтөрүлгөнү бар, жазылып ошого карата биз көтөрүп жолжылдыйлап турабыз да. Биз 100% күйүүчү майды импорттоп аткандан кийин ошолордун баасынан биз зависимийбиз. Ошол июль айынын аягынан баштап арзандай баштаганда, бир айдан кийин август айынын орто ченинен баштап Россиянын заводдору бизге ылдыйлатылган баа менен сата башташты. Ошого карата биз дагы ылдыйлаттык,
дейт Базарбай Мамбетов. Дүйнөлүк базарда чийки мунайдын баасынын ылдыйлашы менен айрым өлкөлөр мунай бурулоону азайтышууда. Өткөн жумада Иран мунай экспорттоочу шериктерине сырьё казууну күнүнө 1,5 миллион баррелге чейин азайтууну сунуш кылды. Иликтөөчүлөр 17-декабрда Алжирдеги Уран шаарында өтүлүп жаткан ОПЕКтин саммити учурунда мунай бурулоону азайтуу тууралуу чечим кабыл алынуусу мүмкүн экендигин айтып жатышат. Алардын белгилөөсү боюнча баанын кескин төмөндөөсүнөн улам мунай бурулоону азайтуу зарылчылыгын буга чейин ОПЕКтин президенти Шакип Халил да билдирген. Кадырман угармандар, ушуну менен ар жекшемби сайын обого чыгуучу Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында күйүүчү май базары тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдап мен Замира Кожобаева обого алып чыктым. Мага кесиптештерим Ысык Көлдөн Рейта Нурманбет кызы, Баткенден Жеңиш Айдаров жардам берди. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз оппозиция лидерлери бүгүн АКШда Демократиялык институттун жетекчилиги менен жолугушат. Андан сырткары алар адам укуктары, борбордук жана түштүк Азия департаментинин жетекчилиги менен жолугушат жана анда Кыргызстандагы демократия, адам укуктарынын абалы, оппозиция иштеп чыккан концепция жөнүндө сөз болору белгиленүүдө. Социал-демократтар энергетика маселесин талкуулашат. Бул максатта Жогорку Кеңештеги социал-демократия фракциянын бүгүн жыйыны болуп, анда энергетика тармагындагы кырдаал боюнча өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берет. УТРКнын кызматкерлеринин бир бөлүгү акциясын улантууда. Алар улуттук телерадио компаниянын башчысы Мелис Эшимхановду кызматтан алууну талап кылышууда. Нааразылык акциясынын лидерлеринен болгон Асул Малдакматованын билдирүүсүнө караганда, нааразылык акциясы бүгүн да улантылат. Эл аралык окуялардан АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама Нобель сыйлыгынын лауреаты Стивен Чуга энергетика министрлигин жетектөөнү сунуш кылды. Британия Ооганстанга кошумча 300 жоокерин жиберди. Бул тууралуу Британиянын премьер-министри Гордон Браун билдирди. 19-декабрда Казакстандын Ордо калаасы Астанада кымыш өлкөлөрүнүн лидерлеринин бейрасмий жолугушуусу болот. Бирок жолугушууга кымышка кирген 12 өлкөнүн 8 гана катышат. Казакстандын тышкы иштер министри Эржан Ашыкбаев саммитке Азербайжан, Молдова жана Украинанын лидерлеринин катышпай турганын себебин түшүндүргөн жок. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W азаттык чекит KG интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үн алысынып жатасыз. Эми уктуруубузду түзүү одогу маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатсам.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар, биздин азыркы түзүүдөгү маегибиз сөз эркиндигине арналмакчы. Азаттык менен телефон аркылуу байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин координатору Мэри Бекешова турат. Мэри айым, саламатсызбы?
Саламатчым.
Байкоочулар сөз эркиндиги акыркы жылы өтө катуу тушугу кез болду Кыргызстанда деп айтып атышат. Буга мисал катары бир катар эркин гезиттердин жабылышы, айрым журналисттердин өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушу. Ошол учурда Азаттык менен BBC эл аралык уналгыларынын дагы обого чыкпай жатканы айтылып атат да. Сиз сөз эркиндигинин минтип болушу эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиз жооп берип койсоңуз.
Мен айта кетсем, азыркы эркин гезиттердин жабылышы BBC жана Азаттык радио толкундарынын эфирге BBC'нин эфирге чыкпай калышы, ал эми Азаттыктын МТРК менен болгон келишимдин токтотулушу албетте сөз эркиндигин аябай чоң коркунучка коюп жатат да. Эгер 2005-жылдагы окуяны алсак, бул революцияны албетте азаттыктын күчү менен жасалган деп ойлойм да. Азаттык баардык маалыматтарды элге жеткирип отуруп, ушундай чындыкты жеткирип отуруп, ушундай революцияга алып келген. Менин оюмча, эгер сөз эркиндигин бош койгондо ал дагы кайрыл ушундай немелерге алып келе турган акыбалга жетип турат да. Анан албетте бийлик өзүн өзү сакташ үчүн ушундай эркин маалымат каражаттарын оздукташ керек. Болбосо алардын өз максаттарына жетүүсү абдан кыйын болот.
Бирок ошол учурда маалыматсыз адамды ар кандай курал катары пайдаланууга жеңил деген сөздөр бар да. Сиз кандай ойлойсуз, мына ушинтип маалыматты буу менен бийлик өзүнүн бийлигин сактап калууга аракет кылып атат, бирок ушуга жетеби?
Маалыматсыз адамды курал катарында колдонуу абдан оңой. Бул бийликтин эң негизги максаты болсо керек менин оюмча. Анткени баарын көрүп билип түшүнүп турган эл менен элди башкарыш абдан кыйын. Ал эми курал катары колдонуп маалыматты жок эмне болуп атканын билбеген элди башкарыш албетте оңой болот. Бул бийликтин негизги максаты болчу башынан эле.
Октябрь айынан тартып ушул улуттук телерадио корпорациясы аркылуу ошол улуттук телерадио корпорациясынын толкундары аркылуу угандар угармандарына жетпей жаткан Азаттык уналгысынын Прагадагы жетекчилигинен өкүлдөр келип кечээ улуттук телеканалдын президенттик администрациянын жетекчилиги менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр негизинен түшүнүшүү жолу менен өттү. Азаттык кайра нового чыга баштайт деп айтылганы менен жолугушуудан кийинки УТРКнын жетекчиси Мелис Ишимхановдун маселе аягына чейин чечилген жок, эшиги ачык калды деп айткан сөзү угармандарды кайрадан түпөйлүү кылып атат да. Сиз кандай ойлойсуз, деги эле ушул эркин уналгыларды эркин сөз эркиндигин деги эле бош кое берүүгө бийликтин азыркы бийликтин эрки жетеби, саясий эрки?
Сөз эркиндигин бош кое берүүгө азыркы бийликтин эрки жетпейт. Дайыма көзөмөлдөп турууга аракет кылат, болбосо кырдай курчуп кетет алар тарапка. Анан келишимди кайра жандандыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн менен бул мына көз боемчулук деп ойлойм. МТРК кайрадан неме менен Азаттык менен өзүнүн келишимин улантып кайрадан ООго чыгара баштабаса керек дейм да. Ал эми жанакы акча төлөнбөй калды, антти минтти деген бул жөн гана шылтоолор.
Мээрайым, Анжан окуясынан кийин өзбек бийлиги бир катар эл аралык маалымат каражаттарына өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салып, бир нече журналистке эл душманы деген жарлык менен куугунтук салганда, Азербайжан бийлиги болсо жаңы жылдан тартып эл аралык уналгылар жергиликтүү ободон чыкпайт деген мыйзам кабыл алды. Сөз эркиндигинин абалы жалпы КМШ мамлекеттеринде оор болсо, мунун артында жалпы бир саясат жатышы мүмкүнбү? Мына Кыргызстанда дагы бул болуп жатпайбы?
Эми андай абалга Кыргызстандын жетиши кыйын. Анткени Кыргызстанда кичине Кыргызстан кичине демократия анча мынча болсо дагы өнүккөн. Ага биздин учурдагы оппозиция, учурдагы интеллигенция баарыбир жол бербесе керек. Ошондой деңгээлге жетип кетишинечи. Биз баарыбир күрөшө беребиз аягына чейин. Анчалык деңгээлге жетиши кыйыныраак.
Мээри айым, сизге чоң рахмат биздин Азаттыктын угармандар үчүн куруп берген маегиңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түз байланышта журналисттер коомдук бирикмесинин координатору Мээри Бекешова маектешти. Биз болсо сиздер менен уктуруунун кийинки сааттагы бөлүгүнөн жолугушабыз. Ага чейин жакшы туруңуздар.
Рахмат түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Бул таң Азаттык, берибизди улантабыз. Урматтуу угармандар, эми таң Азаттыктан спорт темасына орун беребиз. Бишкекте өткөрүлгөн оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку жана олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган эл аралык мелдеште казакстандык жана кыргызстандык балбандар сыналды. Бул мелдештин жыйынтыгы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи.
Оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку жана олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин айтымында, мындай эл аралык деңгээлдеги мелдешти өткөрүү үчүн өкмөт тарабынан жакшы колдоо болбогондуктан чет өлкөлөрдөн чакырылган спортчуларга шарт түзүлбөгөндүктөн келбей калышты.
Баягы кандидат мастер спорттун деле турнирлерин көп өткөрүп атышпайбы, акчасы барлар. Олимпийский чемпиондун турнирин өткөрүш үчүн олимпиадалык комитет анан өкмөт тарабынан дагы биздин көз агентствонун тарабынан дагы аябай мындай жакшы көз караш керек да.
Ошентип кыргызстандык чоюн бийлик балбандар Казакстандын 4 командасы менен күч сынашты. Натыйжасы төмөнкүдөй болду. Кыргызстандык оор атлетчилерден жакында эле Түштүк Кореядан Азия чемпионатында күмүш жана коло байге утуп келишкен Бекзат Осмоналиев менен Султан Молдодос чеберчилигин айгинелеп баш байгенин ээлери болушту. 69 килограмм салмактагы балбандардын күч сынашуусунда Камбар Токтоналиев айырмаланып биринчи орунду ээледи. Ошондой эле 94 килограмм салмактагы оор атлетчилерден кыргызстандык Руслан Капаев Каныбек Осмоналиевдин колунан баш байгени алды. оор салмакта оштук балбан Алексей Дудинге теңдеш болбоду. Казакстандын намысын коргогон оор атлетчилерден Дмитрий Стрега, Владимир Ершов жана Игорь Башанов дүйнө жана олимпиада чемпиону Каныбек Усманалиевдин байгесине арналган эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү аталышты. Айрым кыз келиндер дагы оор атлетика менен машыгып жүргөндүктөн Каныбек Усманалиевдин байгесине арналган эл аралык мелдеште күч сынашты. Кыргызстандык Жаңыл Атабекова, Аделия Байызова жана Элниза Бектенова мелдештин жеңүүчүлөрү аталып, баш байгенин ээлери болушту. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу Өмүржан Молдодостун айтымында, эл аралык талаптарга ылайык жабдуулар жоктугу чеберчилигин аксатып келет.
Штангада жетишпейт. Бир эле залыбызда да ушу эски мурунку штангаларда чет мамлекеттерден пока биз аларды чыгаргандан кийин биз жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Ошондо алар келишет.
Мына ушундай шарттар түзүлбөсө, оор атлетика боюнча олимпиада чемпиону Каныбек Усманалиевдин байгесине арналган мелдештин деңгээли төмөндөй беришет дешет адистер. Рени Бишкектен сурушташ Кабыл Макеш.
Урматтуу кагармандар, эми кезекти тарых барактарына берсек, тарыхтагы урунттуу окуялар менен кабарчыбыз Муратбек Кожобеков тааныштырат.
Кыргыздар менен казак дыйкандарынын курултайы 1917-жылдан 16-декабрында өткөрүлүп, ага келген делегаттар совет бийлигин толугу менен колдой тургандыгын билдиришкен. Курултайда байманаттар курган мусулмандар комитетин жоюу туурасында чечим кабыл алынып, 4 адамдан турган уездик аткаруу комитети курулган. Аталган курултайдан кийин дыйкандардын айылдык кеңеши Олуй Ата уездинин Талаш участкасында жапырт уюшула баштаган.
Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын 2004-жылдын бул күнү өлкөнүн 2005-жылкы бюджетин кабыл алган. Эл өкүлчүлөрүнө келерки жылдын бюджети туурасында билдирүү жасаган финансы министри Болот Абилдаев бюджеттин киреше бөлүгүнө кошумча 416 миллион сом өндүрүлгөндүгүн билдирген. Анын натыйжасында 2005-жылдын бюджетине киреше бөлүгү 16 миллиард 87 миллион сомго жеткирилип, чыгаша бөлүгү 16 миллиард 813 миллион сомду түзгөн.
Кыргызстан эгемендик алгандан кийин салтка айланган жыл адамына аныктоо шарапаты 2004-жылдын 16-декабрында өткөрүлгөн. Кыргызстандык жана шериктеш мамлекеттерден куралган жюри өкүлдөрү адистик тармак боюнча мыкты кесип ээлерин тандап, жыл тандоо конкурсунун жыйынтыгын чыгарышкан. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Таң казатыкта кезекти маданий кабарга беребиз. Кыргыз улуттук консерваториясынын түзүлгөнүнүн 15 жылдыгы 19 декабрда улуттук филармониянын чоң залында расмий белгиленет. Консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин азаттыкка билдирүүсү боюнча концертке 500 артист катышат. Кененирээк Керемет Үкөктөн кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салмакчы.
Кыргыз улуттук консерваториясынын 15 жылдыгы Муратбек Бегалиевдин айтымында жалпы кыргыз элинин, жалпы кыргыз маданиятынын майрамы. 19 декабрда кечки саат 17:00 улуттук филармониянын чоң залында өтчү салтанатта Кыргызстандын жер жерлеринен чыгармачыл топтор, чет өлкөлөрдөн атактуу музыканттар, кыргыз өкмөтүнөн, президенттин администрациясынан өкүлдөр катышмакчы. Консерваториянын ректору кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, Япониядан келеткан чыгармачыл топ улуттук филармонияда атайын Кыргыз консерваториясынын 15 жылдыгына атап концерт коймокчу. Муратбек Бегалиев мааракеге катышмакчы болуп чет жактан келаткан конокторго токтолду.
Мына Казакстандан эле бир 10 чакты киши келет, ректорлор келет, чоң консерваториялардын музыкалык академиянын, Казакстандан депутаттардын сенатору келатат, эл артисттери келатат, алар концертке да катышат, ырдап да берет. Душанбеден келатат, ректору келатат. Ашхабаттан келатат, эң кыйын эки музыканты келатат. Польшадан эки музыкант уже келди, бири дирижер, бири пианист. Андан кийин Япониядан келатат. Бул жерде баягы почетный профессор деп коет, дүйнөлүк аты бар улуу эки адамга почетный профессор деген наам беребиз. Дагы көптөгөн коноктор келебиз деп атат, Кудай буюрса. Бул жалпы элдик майрам болуп эсептелет. 15 жыл аз дагы, көп дагы деп айтсак болот.
Улуттук консерваториянын 19 декабрда улуттук филармонияда белгиленгени жаткан мааракелик концертте кыргызстандык жана чет өлкөлүк бир топ чыгармачыл топторду жана инсандарды баш коштурмакчы. Биз бул концерттин элибизге ары кызыктуу, ары сапаттуу тартууланышына кам көрүп жатабыз, деди аталган окуу жайдын жетекчиси Муратбек Бегалиев.
Концерт аябай чоң, анан бир башкача концерт болот да. Мындай жөнөкөй күндөрү, жөнөкөй концерттерде жана фонограмма менен чыгып алып эле кыйкырып атышпайбы? Ал эми биздикинде takır başkaça. Biri cağı 500'de kişi kaçat ko scenada. Hor, ayevay çoğun hor, çoğun orkestr, el aspaptar orkestri kaçat. Göptügün ansambldar kaçat. Prezidentin Manas kameralık orkestri kaçat. Bizdin negizkisi, bizdin konservatoriyan 15 yıl içinde bütkön, bütürüçülör, mugalimder, profesörler da koynaşat. Düğünöge belgülü çoğun muzikantlar gelip da kaçat. Anan özübüstün studentler, Merya'nın çoğun simfonyalık orkestri dağı.
Dedi Kırgız Ulutluk Konservatoriyasının rektörü Muratbek Begaliyev. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, ушуну менен таңк азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлобек Дүйшев, Айданбек Акматуулу, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.